Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Pierko, som mu dala srdiečkom, srdiečkom, srdcom milovala, hej ja.
Sme sa zaoberali práve tým, čo u Slovanov začína, čiže novoletím. 21. septembra, čiže 21. září, končí, alebo končil o 18. hodine pre Slovanov predchádzajúci rok, ktorý bol 7527, čiže aj slovanské leto. Začína novoletie, rok 7528. V klasickom kalendári tento deň býva napísaný ako jesenná rovnodennosť. Vieme, že si každý predstavujeme tú jeseň po svojom. No určité spoločné rysy nájdeme aj medzi nami všetkými. Podľa niekoho sú to nižšie teploty, iný to zaznamenáva ako veľkým množstvom dažďa, alebo ďalší zubatým slniečkom, žltými listami, iným sfarbením. Jeseň prichádza postupne po babom lete, po skončení polných prác. Odborníci však na to majú aj presnejšie merania, ktoré nám vedia povedať, kedy presne sa leto prehúpne do jesene. No a teraz by sme sa zaoberali u Slovanov, ako to prebiehalo, teda u našich predkov. Vieme dobre, že v každom ročnom období sledovali naši predkovia správanie prírody, robili si prípadne nejaké poznámky, samozrejme neboli to záznamy písomné, ale nejakými vrypmi a podobne. pozorovali zvieratá, rastliny, prírodné javy a tak dokázali potom odhadnúť počasie aj na nasledujúci rok alebo na nasledujúce obdobie a tiež aj termíny takých najdôležitejších udalostí vedeli, či bude dostatok úrody podľa prejavu počasia, podľa nejakého prejavu aj spred pol roka, či bude tuhá zima, či bude sucho, alebo či bude dostatok vlahy a podobne. To nám dokazujú aj dlho osvedčené pranostiky. Napríklad v septembri sa hovorilo september z poľa ber. Lastovičky na odletu, koniec i babiemu letu. Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný rok. Septembrový dážď, poliam úroda, ale vinohradom otrava. Ak sa osy v septembri tlačili do príbytkov, vraj bude tuhá zima. Ak je október, žien veľmi zelený, potom bude január, leden hodne studený. No a tieto mesiace, ktoré nasledovali v podstate pre novoletie alebo začiatok jesennej rovnodennosti podľa nového, sa nazývali takýmto spôsobom september, vreseň, rujen, září, žesieň, nazimský, hrudeň. Október alebo žien po česky bol listopad, to je také zaujímavé, lebo dnes je listopad v podstate novembrom. Potom október bol aj rujen, paždierník, ženc. Zas žatva, ženec. Podobnosť. Jesenná rovnodennosť mala pomenovanie u Slavonov rôzne, napríklad Tausen, Ousen, Radogošť. Obrady a rituály sa konali aj na rôznych lokalitách, na rôznych miestach. Čo bol, alebo kto bol Ousen? Bolo to meno božstva v mytológii, ktoré bolo zodpovedné za zmenu rôznych tých období. Napríklad na jeseň sa poďakovali naši predkovia za úrodu, za dostatok ovocia a podobne. Slávili jesennú rovnodennosť s rôznymi obradmi, rituálmi celé 2 týždne. V deň rovnodennosti, teda v ten 21. september, září, vlastne uctievali aj bohyňu ľadu, ktorá bola patronkou svadieb, preto sa aj svadby najčastejšie oslavovali až po skončení terénnych prác. Teda tých všetkých prác, ktoré sa uskutočnili, aby nikto nemusel mať prerušené práce a aby si užil tie svadobné obrady. Obradom pre jesennú rovnodennosť bola aj rozlúčka s bohyňou živou a svarga, nebeské kráľovstvo, ktoré bolo v zime zatvorené. Čiže vtedy sa lúčili s týmito dvoma reprezentantmi. Hlavným slávnostným nápojom bol med, z čerstvého napríklad aj chmeľu, karbonátky, alebo my hovoríme aj fašírky s mesom, niečo také pomleté. A napríklad dosť sa používali jedlá také kapustné z ovocia alebo z takých ovocných plodov sa používali brusnice ako hlavná pochuťka na stole. Šťastie mali prilákať napríklad aj pečené koláčky, ale to boli pečené koláče s kapustou alebo jablka také kruhového tvaru. Ak sa napríklad cesto rýchlo zvýšilo alebo napuchlo, finančná situácia mala v tom budúcom roku sa tiež zlepšiť. To znamená, nie podľa nášho chápania nejaké peniažky, ale teda možnosť vybudovania hospodárstva a podobne. V deň jesennej rovnodennosti sa konali rôzne špeciálne jesenné, možno povedať ľudové rituály. Napríklad v tento deň sa všetky staré veci vyhadzovali na dvor a spálili. Teda tie, ktoré boli nepotrebné alebo ktoré sa už nedali použiť. Špeciálne ceremoniály pre jesennú rovnodennosť sa uskutočňovali aj v súvislosti s vodou, o ktorej sa hovorilo, že má zvláštnu moc. Preto sa aj ráno a večer umýli s presvedčením, že voda udrží aj ich deti, aj ženy, deti zdravé a ženy atraktívne. Samozrejme, aj týkalo sa to aj mužov, pretože toto zdravie bolo potrebné pre všetkých. Naši predkovia používali v tomto období veľmi často pri svojich obradoch stromy a aj tie sviatky s nimi spájali. Napríklad dom ako keby bránili, chránili vetvy topoľa. To sa vtedy, teda v tomto období dávalo na dvere. Verilo sa, že horský topoľ vytrhnutý v tento deň má obrovskú energiu a nenechá zlo v dome, respektíve ho vyženie. Dievčatá zas používali vetvy orechov. Keď si položili na posteľ a spálili tieto orechové vetvy, teda ten popol z toho orecha, z tých orechových vetiev, tak a rozpílili ten popol na ulici alebo niekde na nejakom mieste, ktoré nebolo blízko ich obydlia, rýchlejšie sa vydali. Zas jarabina sa v tomto čase používala na to, aby odhadovali, aká tuhá bude zima. Čím viac bolo bobuľ na tej jarabine, tým bola drsnejšia zima. V Rusku napríklad takým špeciálnym jesenným obradom bola obeť. Akási vďačnosť za dobrú úrodu. Obetovali napríklad najväčšie zviera, ktoré mali v tej svojej občine, a to obetovali bohyni Veles. Urobili to ešte pred zberom. Po obetovaní zviazali snopy. Potom pripravili bohatý stôl, aby tú svoju bohyňu alebo tú Veles nejakým spôsobom uctili, samozrejme z toho upečeného alebo uvareného veľkého zvieraťa. Dodnes sa zachovalo slovo žatva. Žatva alebo v slovanskom jazyku jablochni alebo medovoj spas bola slávnosť medzi letným slnovratom a jesennou rovnodennosťou. To boli vlastne slávnostní žní, teda žeň, žatva, jablochní, medovoj spas. Uskutočňovali sa niekedy medzi začiatkom augusta až do jesenej rovnodennosti, zvyčajne možno na tretiu nedelu v srpnu, čiže v auguste. Trvalo to približne 4 dní, niekedy až týždeň. Rôzne rituály sa uskutočňovali napríklad aj pri kosení, mlátení, žatve. Zbierala a nahromažďovala sa prvá úroda ovocia, medu. Žehnali sa včelie úle, ovocie a med. Čiže všetko bolo spojené s oslavom bohov, ktorí vlastne zariadili, aby tá úroda bola bohatá. V Rusku sa 1. september, čiže září, nazýval aj indické leto. V niektorých oblastiach sa odpočítavanie začalo až 8. septembra, tuto bol 1. september. V mnohých osadách sa začali uskutočňovať aj rôzne jesenné okrúhle tance. A práve tento okrúhly tanec, ako to tak správne nazývajú Rusi, je najstarší z tancov ruského ľudu, ktorý bol zakorenený aj v obradoch uctievania boha slnka. Má veľmi veľký význam, najmä v tom Rusku, a odrážal vlastne tri epochy v roku. A teraz to bude zaujímavé, že tými troma epochami v tomto období, keď sa začal tento tanec sláviť, bola jar, leto, jeseň. Čiže tam to bolo zaujímavé, že tri epochy v roku. Nie štyri, ani nie dve, ako to bolo u Slovanov, že letie, teda leto a zima. V tomto prípade to bola jar, leto, jeseň. V každej rodine si sadol ten prvorodeniny na koňa. A v podstate takýmto spôsobom otvoril pre celú občinu, alebo v tomto prípade pre rodinu, otvoril to novoletie. Vieme, že novoletie začína práve to jesenou rovnodennosťou podľa Slovanov. A v rovnaký deň sa 400 rokov slávil aj takto nový rok. Bolo to až do roku 1700, keď sa tento sviatok Slovanov zrušil, a to vinou vyhlášky Petra I. 14. septembra v září v Rusku začali oslavovať jeseň. Ľudia poďakovali Matke Zemi za bohatú úrodu, napríklad aj obnovili oheň, uhasili starý. No a tým, že vlastne uhasili starý a obnovili oheň, tak vlastne vytvorili nový. V tejto chvíli sa všetky aktivity na poli skončili a práca začala už len v dome a v záhradke pri dome. V domoch sa v prvý deň položili nejaké jedlá na slávnostný stôl, varilo sa pivo, z tých jedál tam boli napríklad aj ovce v tomto období. Z novej múky sa upiekol koláč. O týždeň, čiže 21. září, septembra, sa oslavovalo narodenie toho najsvätejšieho Boha, ktorý v tom slovanstve mal každý podľa toho, jak vieme, pomenovaného inak. 23. septembra, září, bol sviatok Petra a Pavla Riabinniky, to bolo práve v tom Rusku. V tento deň zozbierali horský popol pre kompoty. Okná boli zdobené vežovými zhlukmi. Verilo sa, že tým zachránia dom od všetkého zla. Oslavovali akúsi aj tretiu jeseň, a to bolo zas 27. septembra, čiže září. Inak sa nazývala táto tretia jeseň aj dovolenka hada. Podľa legendy sa všetky vtáky a hady v tento deň presťahovali do inej krajiny, lebo to bola vlastne žiadosť jedného zo zosnulých v tej rodine. Preto nešli v ten deň ani do lesa, lebo sa verilo, že tento had by im mohol ublížiť. A ten, ktorý tam mal ostať, zas by mohol zrazu zmiznúť, ten, ktorý by mal pomôcť v nejakej dobrej veci. V tomto čase sa spievalo znova veľa piesní, týkali sa tentokrát práce, alebo sa oslavovali tí hostitelia a hostiteľky, ak boli v nejakom inom príbytku, tak práve oslavovali tých, ktorí ich tam pozvali. Boli tu vytvorené aj akési pracovné skupiny, ktoré boli nazvané Toloka alebo Pomoj. Prechádzali od jedného stavenia k druhému, pokiaľ všetká práca nebola dokončená. Čiže vzájomne si kontrolovali to ukončenie v podstate toho zberu úrody. No a za to každý hostiteľ, ktoréhokoľvek stavenia, im bol povinný poskytnúť nejaké malé pohostenie alebo zábavu. To boli ruské sviatky alebo teda obrady. Napríklad v Bielorusku oslavovali v týchto časoch koniec zberu úrody. Nazývali ho dožinkami. To už nám je blízke. Dožinky. Vykonal sa jeden z hlavných jesenných obradov. Napríklad spočíval v tom, že posledný snop vždy nosil jeden človek, ktorý bol zároveň ovenčený kvetmi. Obliekli ho do ženských šiat, vzali ho na takú prechádzku po dedine a to, čo mal na výzdobu, čiže ten snop a to ovenčenie, v podstate odložili do ďalšej úrody. Boli to sviatky, tejto dožinky národného významu. Vieme dobre, že tieto sviatky v podstate sú nazývané dodnes takýmto spôsobom. Ďalším takým bieloruským sviatkom bol Osenin, ktorý v podstate bol aj ináč nazvaný festival zberu. Symbolom bola dlaha s obilím a uprostred nej bola sviečka. Človek, ktorý to niesol, bol považovaný za bohatého človeka a ten vlastne chodil od jedného domu k druhému a vykonával akýsi obrad, nejaké žehnanie bohov a podobne. A v každej tej občine, alebo v každom, ak to bolo v občine od domu k domu, tak sa v podstate celá dedina takýmto spôsobom obradu zúčastnila. Z tohoto dôvodu by sme mohli povedať, že pre Slovanov boli aj tieto oslavy žne skôr praktické ako rituálne, ale vidíte, že tie obrady ako také prebiehali počas všetkých tých veľkých sviatkov u Slovanov. Takže v tomto prípade to bolo aj preto, že vrcholil rok týmto úrodou a teda bolo veľmi veľa prác, aj zložitejších prác, tak preto to bolo.
Ej, hore sa ovečky, hore z dolin očky, nech si ja zakrešem ohňa do fajočky. Ej, hore sa ovečky, hore z dolin očky, nech si ja zahudiem tóny z píšťa lôčky.
Svobodný vysielač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Sme sa mohli vrátiť aj k tomu, prečo sa vlastne tieto jesenné obrady a sviatky uskutočňovali. Tiež to bolo aj pre príležitosť stretávania sa, pre radosť, spoločne sa radovali z tej bohatej úrody, hodovanie za stolom, radovali sa z toho, že minulé leto dosiahli tú úrodu, alebo teda úspechy nejaké, diskutovali o spoločných budúcich plánoch na budúce leto a podobne. Dožinky alebo obžinky sa v 19. storočí oslavovali všade medzi Slovanmi, ale bolo to v rôznom čase. Záviselo to od klímy, teda ak niekde bolo chladnejšie alebo niekde bolo teplejšie, prispôsobovali to možnostiam, kedy mohli tento obrad uskutočniť. Vráťme sa ešte k tomu znaku toho snopu. Snop v podstate bol tiež jedným zo symbolom týchto jesenných obradov a ten posledný, ktorý mal byť v podstate aj odložený na ďalšie obdobie, mal byť veľký a ťažký. Teda spletali ho v podstate viacerí, aby tieto svoje vlastnosti a tieto potrebné vlastnosti, aby mal byť stočený, dokonca ženy v niektorých tých občinách ho ešte vyskúšali jeho silu tým, že sa zvalila jedna z nich naň a či teda vydrží. Pozdĺž strniska ho ešte obracali, či vydrží a samozrejme sa pritom spievalo. V predkresťanských dobách to bola vlastne aj oslava ukončenia žatvy, ktorá mala magickými silami dopomôcť k lepšiemu budúcemu roku. Dobrá úroda sa vtedy pripisovala aj nadprirodzeným silám a tie si bolo nevyhnutné aj nejakým spôsobom uctiť. Neskôr sa dožinky stali len oslavou žatvy a ženci a žnice nosili po ukončení prác dožinkový veniec tomu hlavnému hospodárovi. V našom prípade to bola občina, alebo teda neskôr, keď to boli gazdovia, alebo takí najväčší gazdovia v dedine. Ten ich pohostil, no a veniec na ich počesť vyvesil na svoj dom, či už na strechu, alebo nad dvere a podobne. Veniec bol uplatený z najkrajších klasov, no a do jarného osiva zrná z neho primiešali, aby potom bola bohatá úroda aj na ten ďalší rok. Čiže toto bol vlastne sviatok, ktorý sa spájal so žatvou, s obilím a podobne. Ďalším takým sviatkom bolo vinobranie. Tiež bolo určitou oslavou ukončenia zberu alebo akéhokoľvek oslava úrody. Napríklad oberači hrozna posledný voz vyzdobili a v slavnostnom sprievode ho odprevadili až k nejakému tomu hlavnému starešinovi alebo žrecovi alebo neskôr hospodárovi. Tu sa čakalo na stočenie vína, na víne a dobrom jedle neskôr oslavovali aj ukončenie sezóny. Postupne sa v rôznych vinárskych oblastiach, u nás na Slovensku to boli najmä Malé Karpaty, samozrejme Morava bola typická pre ako vinárska oblasť, rozšírili sa spoločné vinobrania a dnes už oslavujú všetci, čo sa zaujímajú o kvalitné víno a o dobrú zábavu. Vinobranie síce malo súvislosť aj so ženskými pomocničkami, ale bolo výsadou viac menej mužov. Pre ženy v domácnostiach alebo v ich príbytkoch boli typické pre tento rok alebo začiatok nového roku, novoletie, boli typické páračky. Ak si spomínate na veľké perové periny starých mám, tak viete, o čom je reč. Museli byť nadýchané, voňali tak, ako to len periny z husieho peria vedeli, a získať takúto perinu nebolo vôbec jednoduché. Preto sa aj zaužíval ten zvyk, že takú nadýchanú perovú perinu dostala nevesta alebo budúca nevesta v podstate do výbavy. Gazdine počas celého roka si odkladali aj to perie husie a v jesenný a zimný mesiacov potom v skupinách párali. Tieto páračky boli aj tiež takým strediskom stretávok príbuzných, sused, a spolu sa venovali nielen páraniu, ale pritom sa aj spievalo a podobne. A rozprávali sa samozrejme rôzne príhody. Podľa slovanských alebo tých starých zvykov bol ešte jeden taký obrad spojený s páračkami, že nemohli si viac vziať toho peria na to páranie, ako by zvládli, lebo by tej gazdinej husi v budúcom roku zle vyrástli. To bola taká povedačka, ktorá sa v podstate zaužívala. Pravidiel bolo ešte aj viac, ale vždy išlo to spoločné, pri tých páračky bolo, že išlo o takú spoločenskú udalosť, kde sa okolité ženy a dievčatá stretli, rozprávali sa. Niekedy neskôr to bolo aj na šírenie klebiet alebo príbehov, ale samozrejme boli to aj tie tradície, tie rozprávky, ak tam boli aj nejaké deti. To bola príležitosť na takéto obrady. Ďalším zvykom, ktorý sa pridáva k tým jeseným, sú priatky, kde sa tiež ženy stretávali a vyplňali si takto čas v priebehu dlhých jesenných a zimných nocí. Keď bolo treba vlákna spriasť, tak takýmto spôsobom to pomocou pradena a pomocou motovidla robili. Samozrejme sa toto všetko spájalo so zábavou. Bo ženy a dievčatá priadli doma alebo spolu u niektorej z tých gazdín pri práci si rozprávali, spievali. Počas obdobia zábav sa po pradení bavili aj rôznymi hrami, na ktorých sa zúčastňovali neskôr prídení mládenci. Niektorí z nich aj prespávali potom v dome, kde sa priadlo, pretože sa tam vyskytli aj dosť do neskorých hodín. Pomáhali napríklad aj s prípadnou opravou toho vretena a podobne. Veľa tradícií sa neskôr začalo spájať aj zmenami v kalendári, keď sa priadlo, a to bolo už to obdobie novembrové alebo listopadové, kde na Martina, Katarínu, Ondreja, neskôr ešte Barboru a Luciu sú už známe ako strýčie dni. Kým sa dostaneme práve k tým už ozaj neskorým jesenným dňom, ako sú sviatky predkov alebo sviatok svetla, neskôr nazvaný ako sviatok všetkých svätých a dušičky, tak si povedzme alebo vymenujme niektoré také hlavné symboly jesennej rovnodennosti našich predkov. Všetky sa spájajú vlastne s tými, s tou úrodou, s tými symbolmi tej bohatej úrody alebo toho, čo bolo pracovnou činnosťou našich predkov. Bol to napríklad chlieb. Hlavný symbol bol chlieb, s ktorým sa spájal práve ten spomínaný snop, obilie, no a zas na stole čerstvý bochník, chlebika. Ďalším takým symbolom tejto rovnodennosti jesennej u našich predkov bola kaša. Z obilnín vyrobená horúca kaša sa podávala večer hlavne. Táto kaša tradične liečila všetkých pomocníkov, ktorí pomáhali so zberom obilia. Čiže keď sa ukončila nejaká práca a na večer sa stretli, tak sa im podávala kaša. Kaša sa niekedy sladila, keď už bol teda taký tradičný ten med, tak medom. A s medom sa spájali aj jablka. Jablka a med tvorili takú zaujímavú súčasť jedálneho lístka. Vieme, že vynikajúco spolu ladia a aj chutia. Ďalej jablkami a medom sa podávali aj koláče. Vraj, aby bol život sladký a úroda budúci rok bohatá. Keď sa u nás objavila kukurica, aj tá bola súčasťou vlastne tejto jesennej to jeseného jedla alebo ako symbolom jesennej rovnodennosti. No a samozrejme u niektorých Slovanov bola symbolická aj červená jarabina. Vieme, že najmä Rusi alebo títo východní Slovania majú túto jarabinu takú posvetnú. A práve tieto bobule červenej jarabiny slúžili ako talizman aj proti chudobe. Zdobili sa ňou všetky vchody do domu a dvor. Novoletie prichádzalo, keď už bola teda zobraná úroda, ako sme si už povedali. Keď sa piekol chlieb, varili sa pyrohy, zas niečo s tými východnými Slovanmi, keď sa piekli koláče, tým sa vlastne poďakovalo prírodným silám, rodným bohom za úrodu obilia. Z chleba si každý vokol stola odlamoval kúsok a so slovami slávenia týchto bohov, hlavne aj predkov, ho ukladali vlastne do horiaceho ohňa. Samozrejme nie celý, ale určité obetné časti. Ďalším takým symbolom bol v určitých časoch alebo v určitom období aj zvon. Zvonom sa zvonilo, najmä na zvolávanie na určité obrady alebo aj na prácu. Spôsoby pre občiníkov boli také tri základné. Niekto využíval iba jeden zvon, do ktorého mohol udrieť každý člen občiny, povedať nejaké dobré slovo, slúbiť, že niečo urobí, alebo že niečo napraví vo svojom živote, alebo v nasledujúcom roku, v nasledujúcom lete. Iný spôsob bol tým, že sa do zvonu bilo určitým počtom úderov, teda boli určené počty úderov, a to robil nejaký zvolený človek alebo skupina vybraných ľudí. Tretí spôsob, že s každým úderom veľkého zvonu ľubovoľný človek alebo člen občiny na slávnosti dával možnosť prehodnotiť svoj zlý skutok alebo teda v najbližších 40 dňoch ho nejakým spôsobom napraviť. Ďalej sa znova, tak ako vo všetkých obradoch, zapaľoval aj oheň na mieste, kde ho vopred pripravili. členovia občiny, najčastejšie to boli mládenci. Zase ženy začínali, samozrejme neskôr im aj mládenci a muži pomáhali a robili chorovody okolo vatry, spievali oslavné piesne, večer skákali cez vatru a chodili po uhlíkoch. Čiže tieto symboly jesenej rovnodennosti sa niektoré opakovali, ako spomínaný oheň, alebo niektoré, povedzme, obetovanie toho chleba, alebo obetovanie toho zvieraťa na, v podstate na všetkých ročných alebo výročných tých obradoch. To bolo vlastne také typické pre Slovanov. Keď hovoríme o jeseni, dosť sa to zmenilo príchodom kresťanstva. A keďže aj kresťanstvo patrí do našej kultúry, tak si vymenujme aspoň niektoré veci, ktoré trošku obmenili, alebo niektoré aj dosť obmenili tie slovanské zvyky. Pre kresťanstvo sú typické dva jesenné sviatky, a to Sviatok všetkých svätých a Dušičky. Počas týchto dní sa pieklo špeciálne pečivo, ktoré pripomínalo kosti alebo duše zomrelých. To bolo ešte v tých dobách slovanských. Hospodári vtedy plnili napríklad aj svoje lampáše, nazvime to tak, maslom namiesto oleja, čím pomáhali v podstate tým zúboženým dušiam, ktoré si maslom mohli potrieť svoje rany. Samozrejme, nebolo to vždy maslo také v našej podobe, ale mohla to byť nejaký vyrobený tuk, alebo z húsia, alebo z niečoho iného, takže nejakým spôsobom nejaký olej alebo masť takéhoto typu. Hladným dušiam sa zase zišlo nejaké jedlo, ktoré bolo spálené v ohni. To sme si tiež už spomínali, že jedlo sa zvyčajne obetovalo ohňu tiež. Na dušičky zase sa predstavovalo alebo spájalo sa také povedanie na základe toho, aké bolo počasie. Ak pršalo, to tieto kvapky predstavovali akože slzy nešťastníkov, ktorí si pred smrťou ešte nestihli očistiť svoje duše. Ľudové tradície boli na našom území vždy plné mágie, zaujímavých zvyklostí. Počas týchto dní sa všetci pravidelne stretávali a venovali sa spoločenskému životu. A keďže to každoročne opakovali, to prispelo k tomu, že ešte aj dnes niektoré z týchto tradícií používame a poznáme. No a keďže sme preskočili do kresťanských dôb, ešte si povedzme, ako nazývali Slovania tento koniec októbra, začiatkom novembra, čo boli tie dušičky alebo Sviatok všetkých svätých. Oni to spájali v podstate s bohyňou, ktorá sa volala Mokoš, teda bol to Mokošin deň. Obdobie to bolo spomínania na mŕtvych, kedy sa prelinali svety a mŕtvi chodili navštevovať svojich príbuzných. Teda oslava predkov, oslava svetla. Možno aj preto niekedy sa ten ohník, ktorý sa má zapaliť na hrobe blízkych, symbolizoval v podstate to spájanie sa, alebo to, tá spomienka s návštevou príbuzných. Vraj sa mŕtvi predkovia vtedy chodievali zohrievať k ohňu. Vtedy sa podľa starých zvykov aj obetovalo napríklad ovocie, zelenina a podobne. No a keďže je jeseň spájaná s zberom úrody a vôbec takým vyhodnocovaním práce celoročnej, tak by som rada prečítala nejaký výňatok z tradícií na Slovensku od knižky od Zory Mintalovej Zubercovej, ktorý nazvala Jesenné sudy a pekáče. Drevené sudy rôznych veľkostí boli pre našich predkov veľmi dôležité. Jedni tie drevené sudy mali na víno, do druhých natlačili napríklad narezanú kapustu, do ďalších nasolili kusy baranieho mesa. Samozrejme, nevždy to meso bolo iba baranie. Pred tlačením kapusty gazdina sparila sud, v ktorom bol kvôpor, a to vriacou vodou. Potom sa rezala kapusta, ak domáci nemali nože na kapustu, vypomohla im rodina alebo susedia. Narezanú kapustu tlačili do sudov ženy aj muži a najčastejšie to uskutočňovali bosými nohami. Na dno suda sa zvyčajne dávali menšie jablčka, tzv. Plánčatá. Jednotlivé vrstvy natlačené kapusty presýpali gazdine soľou a rascou. Čiže dávali aj pokrajanú cibuľu, bobkový list, niekde chrén, strúčiky cesnaku, celé čierne korenie, občas aj ďalšie jablčka, na Liptove dokonca aj cviklu. No aj tak mali vraj najlepšiu kvasenú kapustu v Stupave. Preto aj stupavské zelí býva typické. Vo veľkej udiči zastlačili kapustu muži, ktorí si predtým umýli nohy a obliekli sviatočné šaty. Veď tlačenie kapusty bolo menším sviatkom aj spoločenskou udalosťou. Samozrejme, to doplňali vtipné poznámky, veselé spomienky, smiech a spev. Kapusta sa tlačila dovtedy, kým sa nenačierala voda spod nôh, čiže kým sa vytlačilo to najdôležitejšie, to najlepšie. Vrch kapusty potom zaťažili drevenými doštičkami a veľkým vyumývaným kameňom. Kvasená kapusta sa jedla surová, varili sa z nej rôzne polievky, hlavné jedlá, prílohy, robili sa plnky na koláče. Čiže toto je tiež jeden z tých obradov, ktorý v podstate mohol začať už aj v tých starých dávnych dobách. A spájalo sa vlastne s tým spoločným, s tou spoločnou prácou aj mužov, aj žien. Potom to bolo aj nasolenie mesa, ktoré sa vlastne solilo do tých súdov alebo do tých drevených kadí už veľmi, veľmi dávno. Tu je spomínané síce baranie meso, ale mohlo to byť aj iné meso, ktoré sa používalo v strave našich predkov počas zimných mesiacov. Ak sa toto meso neminulo, zaúdili ho napríklad pre mužov na cesty za prácou. V nedeľu sa najčastejšie jedla uvarená solenina, na jeseň varená aj napríklad tá spomínaná pečená baranina. Čerstvé meso gazdine piekli, dusili, pridávali k nemu zeleninu, cesnak, cibuľu, korenie, solené a udené meso potom varili. Po skončení jesenných prác sa napríklad aj v peciach viac kúrilo, no a častejšie sa používali aj pekáče. Ak sa napríklad v rodine chystala nejaká svadba, domáci zvyčajne chovali dva kusy, napríklad v tomto prípade, alebo v našom prípade to bývali prasce. Jedno zaklali na svadbu, druhé bývalo zaklané pred Vianocami. Meso rozporcovali a nachystali na pečenie, čas dali narýchlo zaúdiť. Už začiatkom 20. storočia sa robili aj klobásky, jaterničky, krvavničky, tlačenka. Najväčšiu časť mesa na svadbu kuchárky upiekli, pre svadobných hostí piekli aj klobásky a jaterničky, podávali i ďalšie špeciality. Jesenné obdobie bolo však ideálne aj na čistenie a sušenie rôzneho ovocia, Dodnes sušíme slivky, ktoré potom použijeme do kapusnice na Vianoce. Sušili sa celé, alebo sa z nich pred sušením vybrali kvostky. V niektorých teda oblastiach ich nielen odkvostkovali, ale dokonca do stredu tej slivky vložili vlaský orech a tak mali aj vynikajúcu pochuťku na vianočné sviatky. Z iného ovocia sa sušievali jablčka a hrušky. Hrušky pred sušením prekrajovali, jablčka zase krajali na tzv. Krížajky. Ak sa nazbierali plané hrušky, tak ich sušili celé. Ovocie na sušenia to bol zvláštny zvyk, najčastejšie čistili a krajali len staré ženy. Menšie množstvo ovocia sa sušilo vo vlažnej peci, v izbe alebo v kuchyni, no a väčšie množstvo neskôr vytvorených sušiarniach, ktoré boli aj v dedinách alebo predtým, čo ja viem, aj v tých občinách, vytvorené v podstate na prírodnej báze. Čiže toto boli v podstate práce, ktoré ešte uzavierali starý rok podľa Slovanov a otvárali nový rok, teda to novoletie, pretože vrcholilo to úrodné obdobie, to obdobie, kedy v podstate sa poďakovali za úrodu aj tým spôsobom, že týmito prácami ukázali, čo všetko sa z tej úrody, z tej bohatej úrody dá urobiť. No a teraz by sme sa vrátili vlastne k tým už kresťanským časom, kde symbolický rok v podstate sa končil tým sviatkom všetkých svätých, čo sa považovalo za koniec hospodárskeho roka. Skončilo sa aj funkčné obdobie richtárom, napríklad obecným sluhom, pastierom. Predkladali sa účty, spočítavali sa plusy, minusy, takzvané rechnúvanie, zgľajchanie sa tomu hovorilo. Konali sa vtedy voľby, ostali starí alebo nastúpili noví richtári, boženíci. To bolo všetko vlastne spojené už s tým novším obdobím. Vtedy gazdovia si zjednávali aj paholkov k statku, kvôli tomu, že ich potrebovali aj na tie zimné práce a podobne. V tento deň sa končila napríklad aj služba pastierom koní a volov. Za prácu dostali podľa dohody obilie, strukoviny, chlieb, koláče, pálenku, ale niektorí aj oblečenie. Zas na dušičky si zvykli v niektorých obciach, najmä Považia, stáť po skončení tých bohoslúžieb pri dverách kostola najchudobnejší obyvatelia obce, medzi ktorých patrili napríklad pastieri kráv a kôz. No a tí veriaci pri východe z kostola im dávali mince, aby si zadovážili napríklad zimné oblečenie a prikúpili potraviny. Aj tam sa ukázal ten zvyk z minulosti, že tým chudobnejším, tým menej úrodu majúcim sa v podstate nejakým spôsobom pomáhalo. Sviatok všetkých svätých bol v tomto prípade záverom takého výročného obyčajového cyklu, ktorý vyplňali rôzne zvyky, obrady, úkony a úcta k tradíciám predkov. Možno aj toto je vlastne akási obdoba toho sviatku svetla, sviatku predkov, ktoré sa zachovali vlastne z tých slovanských, staroslovanských čias. Na týmto by som vlastne ukončila túto jesennú rovnodennosť alebo tento sviatok, slovanský sviatok, ktorý sme nazvali novoletím, začiatkom novoletia, a pripravila vlastne pôdu pre to zimné obdobie alebo pre ten veľký ďalší sviatok, pre ten zimný slnovrat, o ktorom si povieme na budúce. Dovidenia, priatelia, rada sa s vami stretnem.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.